การประชุม East Asia Summit ที่ฟิลิปปินส์ในวันที่14พฤศจิกายนนี้จะเป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสมาชิกสมาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอีก8คือสหรัฐรัสเซียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับและนักวิเคราะห์ก็หวังว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนใจตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจะเป็นการส่งสัญญาณว่าวอชิงตันนั้นให้ความสนใจกับภูมิภาคเอเชียถึงแม้จะเป็นในเชิงสัญลักษณ์ก็ตามนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมปีนี้บรรดาผู้นำของเอเชียได้รอดูท่าทีว่าสหรัฐจะเริ่มผลักดันการเจรจาการค้าแบบพหุภาคีเพื่อทดแทนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งถูกยกเลิกไปหรือไม่รวมทั้งจะมีการสร้างความชัดเจนเรื่องนโยบายในทะเลจีนใต้ของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่ด้วยการประชุม East Asia Summit ที่ว่านี้นับเป็นเวทีสำคัญสำหรับการหารือประเด็นความมั่นคงในระดับภูมิภาคและเมื่อปีที่แล้วบรรดาผู้นำของประเทศที่เข้าร่วมประชุมได้ออกคำแถลงย้ำยืนยันมติของสหประชาชาติที่ห้ามกลุ่มหรือบุคคลใดซึ่งไม่ใช่รัฐบาลมีอาวุธอนุภาพทำลายร้ายแรงอยู่ในครอบครองสำหรับในปีนี้นักวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเช่นอาจารย์ตรึงเหวียนคณบดีคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ในเวียดนามชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์คงจะมีคำแถลงอย่างกว้างๆเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจแทนที่จะแสดงความผูกพันโดยเฉพาะเจาะจงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยกล่าวสนับสนุนเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศต่างๆเพื่อจะนำมาใช้ทดแทนความตกลงการค้าเสรีแบบพหุภาคี TPP อย่างไรก็ตามระหว่างการเยือนเอเชียครั้งนี้ผู้นำของสหรัฐเพียงแค่พยายามผลักดันให้มีการเจรจาเพื่อเปิดเสรีทางการค้ากับญี่ปุ่นเท่านั้นเองครับในด้านของความมั่นคงถึงแม้กระทรวงกลาโหมสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์จะส่งเรือรบเข้าไปลาดตระเวนในทะเลจีนใต้ซึ่งมีเนื้อที่ราว 3,500,000 ตารางกิโลเมตรเพื่อเป็นการเตือนจีนเรื่องเสรีภาพของการเดินเรือก็ตามแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ชี้ว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นนโยบายที่คงเส้นคงวาซึ่งผู้นำของอาเซียนต้องการและปักกิ่งเองซึ่งมองนโยบายปักหมุดเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นการคุมอำนาจจีนก็ได้แสดงการคัดค้านการย้ำยืนยันเรื่องเสรีภาพสำหรับการเดินเรือของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันนักวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์อย่างคุณชอนคิงจากบริษัทพาร์ค Strategic Consulting ในสหรัฐชี้ว่าแม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเข้าร่วมการประชุม East Asia Summit ในวันที่14พฤศจิกายนนี้แต่ตนก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะเป็นผลดีได้มากเพียงไหนเพราะถึงแม้นโยบายย้ำยืนยันเสรีภาพของการเดินเรือจะดูเป็นเรื่องน่าฟังแต่มาตรการทางทหารเฉพาะเพียงแค่นี้ก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นยุทธศาสตร์เรื่องทะเลจีนใต้อย่างชัดเจนจากสหรัฐครับผมจะเบริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน